Днес съм замолен от младежите да помогна за реализирането на този час, защото те готвят великденска програма другата събота. И аз бих желал да се спрем на темата за Бога. Нашата представа за Бога, представата ни за триединството, ето това са въпросите, върху които смятам да говоря този час. Като начален текст съм избрал онова, което се е случило с апостол Павел и е описано в Деяния на апостолите, 9 глава от 3 до 6 стих. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му говореше: Савле, Савле, защо ме гониш? А той попита: Кой си ти, Господине? Аз съм Исус, когото ти гониш. Не ти е лесно да риташ срещу устен. А Савел, разтреперан и смаян, попита: Господи, какво искаш да сторя? Най-великите въпроси на човешкото битие са въпросите: откъде сме, на къде отиваме, защо сме дошли в този свят? Това бяха въпросите, които тързаеха и този човек Савел, бъдещият апостол Павел. Но ето, че един ден, когато се сблъска лице с лице с този Бог, който вярваше, но не познаваше всъщност и го гонеше в лицето на неговите последователи, други два въпроса се изтръгнаха от неговите гърди, от неговото сърце. Кой си ти, Господи? И вторият, не по-малко значим, какво искаш да сторя? Това са много велики въпроси, защото засягат цялостния ни живот. Кой си ти? Попита Павел. И в продължение след това на 32 години Господ му разкриваше себе си, за да може този мъж на вярата в края на своя живот, обезглавен от Нерон, император Нерон, да каже от затвора, да напише: Но не се срамувам, защото аз зная в кого съм повярвал и убеден съм, че Бог е силен да опази залога мой до онзи ден. Попита кой е Господ и Господ му даде най-вълнуващото изследване на живота му. 32 години Павел изучаваше Бога, изучаваше Словото му, разговаряше със своя Бог и накрая каза: Аз зная кого съм повярвал. Не се боя от нищо. Вярата в Бога не е суеверие, не е просто вярване в някакъв мит, в някаква легенда. То е преживяване, навлизане в света на Бога, в Неговия свят. То е придобито от слушане и четене на Словото, от личният опит, от молитвата, от връзката на душата с Бога. Това взаимно проникване между Творец и творение, Библията нарича, че ще роди хармония, ще роди живот. Исус казва: И това е вечен живот, да познае Тебе, единния истинен Бог и Исуса Христа, когото си изпратил. Следователно, от всички познания на земята, най-хубавото познание, което ни донася, вечен живот. Защото който познае Бога такъв, какъвто е, няма никога желание да го напусне. А който живее всеки ден и час от живота си с Бога, е праведен човек, той е свят човек. Това за този човек вечността е започнала още тук и сега. Нашата представа за Бога се изгражда по много сложен начин. Тя не е нещо статично. Тя е винаги нещо динамично. Какви са първоначалните ни впечатления, когато четем за Бога? Как да си представим Бога? В книгата на Исаия, 40 глава, 17 и 18 стих четем: Всички народи са като нищо пред Него. Смятат се пред Него за по-малко от нищо, да, за празнота. И така, на кого ще уподобите Бога или какво подобие ще сравните с Него? Всяка по-задълбочена мисъл за Бога ни отвежда в невъзможност да обхванем Божеството. Бог не е нещо просто. Бог не е просто един от нас. Бог е нещо възвишено, недостижимо. Когато библейските пророци се мъчат да опишат онова, което виждат за Бога, езика им става доста сложен, доста напрегнат. Те виждат реални неща за Бога, но е ясно, че не могат да ги опишат с човешки думи. Моля, забележете как говори, например, пророк Езекиил, който има видение за Бога. Чуйте. А колкото за подобието на живите същества, изгледът им беше като запалени огнени въглища, като изглед на факли, които се движеха надолу и нагоре между живите същества. Огънят беше светъл и светкавица изкачеше из огъня. И над простора, който беше върху главите им, се виждаше подобие на престол, наглед като камък сапфир. И върху подобието на престола имаше подобие наглед като човек, седящ на нещо, на него на високо. И видях нещо подобно като светъл метал, като изглед на огън в него от всяка страна. Това бе изгледът на подобието на Господната слава. Този човек има големи затруднения да изрази това, което вижда. Съгласни ли сте, че той не си измисля? Той се мъчи, напъва целия си разум, за да опише небесната действителност, но думите не стигат. Постоянно в текста се натрапва думата подобие. Всичко е подобно на това, което познаваме. Не е същото. Няма как да бъде описано. Нещо познато, което търси да опише, и най-накрая, когато стига до Божеството и Неговата слава, казва: това бе изгледът на подобието на Господната слава. Колкото и странен да е този език, не оставаме с впечатлението, че автора лъже или си измисля. Напротив, оставаме с впечатлението, че той е видял реална картина, небесна действителност, но човешкият език е много беден, неспособен да опише тази действителност. Това обстоятелство принуждава пророка да описва видяното, като употребява думи и изрази от типа на подобие, изглед, наглед като. Дори престола не си е нормален, престола е подобие на престол. Седящия върху него не е като човек, макар че е подобен на човек, и казва подобие наглед като човек. Проблемът обаче, скъпи приятели, не е само езиков. Проблемът е и логически. Всички ние мислим, използваме логика, когато обрисуваме за обикалящата ни действителност. Как да дефинираме понятието Бог по логически път? Това е един от най-големите проблеми за човешкото мислене. Защото, по принцип, още древният учен Аристотел е казал, че да се дефинира дадено понятие, трябва да се даде неговата родова прилика, т.е. да се причисли към по-голям познат клас род понятие и в същото време да се напише видовата му отклика, т.е. какво се различава то от останалите от този род. Не всички понятия обаче са забелязали гърците, че могат да се опишат по този начин. Могат да се дефинират по този начин, защото във всяка област има понятия, които не подлежат на следната класификация, която Аристотел дава. Ако желаеш да опишеш нещо, да го причислиш към по-голям род познати неща и да напишеш какво се различава този вид специално. Например, гърците са се чудили как да дадат понятието за точка. Как да дефинират понятието точка? И знаете ли до какво стигнали? Точката е ъгъл, на който са изкубнати двете рамена. Но се предполага, че човек трябва да знае какво е ъгъл. Трябва да знае рамо на ъгъл. И така нататък. Тези категории и първични понятия в геометрията, например, са точката, правата, равнината, пространството. Нямат дефиниция. Те се приемат така. В философията първичните понятия са материята, времето, пространството, движението. В физиката енергията, информацията, частицата, вълната и други. Такива понятия се наричат категории. когато искаме да ги включим в дадено правило, правилото става аксиома, а аксиомите не се доказват. Те се приемат просто като истина, като постулат. Тяхното съдържание на тези първични понятия се разбира, когато се разглеждат взаимните им връзки, постулирани именно от аксиомите. Например, фигурите в шаха сами по себе си нямат никакъв смисъл, но наредени на шахматната дъска, знаейки правилата на шаха, всяка фигурка добива своя смисъл. Сега, логическите проблеми и трудности да дефинираме понятието Бог по логичен път са пълни, защото на първо място Бог никога на никого не се е разкрил напълно, та да можем да разберем напълно какъв е Той, за да го причислим към нещо познато или да го уподобим на нещо дори. Вижте текста как казва: на кого ще ме уподобите, с кого ще ме сравните? Пита Бог в книгата на пророк Исаия. В посланието към римляните апостол Павел пише: понеже онова, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже онова, що е невидимо у Него, сиреч Неговата вечна сила и божественост, се виждат явно от създанието на всемира, разбираеми чрез творенията. Малко по-стар превод. Тук е казано обаче недвусмислено: Бог е частично разкрит. Онова, което знаем за Него, е само това, което Той е благоволил да ни открие от себе си по пътя на откровението или Божието Слово. Така че тук сме в голямо затруднение. Бог частично влиза в допир с нашия свят и с хората. Нашия свят като цяло не може напълно да познае Бога. Това едва ли е възможно всъщност, дори и в цялата вечност. Понятието Бог няма родова принадлежност. На кого ще ме уподобите? Към какъв клас от познатите същества да причислим Бога? Към кой клас? Бог не е човек, не е дори ангел, не е животно, не е нищо, което познаваме. Към какъв клас и род да го причислим? Следователно, не можем да го дефинираме чрез посочване на родова прилика, нито пък и на видова отклика. С кого ще ме сравните? То не може да бъде дефинирано и като категория, защото дори и категориите имат смисъл, когато са във връзка с други категории, с други първични понятия. Кой е равностоен на Бога, та да можем да сравняваме като първично понятие Бог с другото равностойно по Него същество? И това е невъзможно. Още повече, Бог има две страни. В какъв смисъл? Казва му Филип: Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. Казва му Исус: толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял е Отца. Как казваш ти, покажи ни Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и Отец е в мен? Това е в Евангелието на Йоан, 14 глава, 8 и 9 стих. Филип иска да види Бога, неговия външен вид, Отец. Да получи сетивна представа и казва: достатъчно ни, само да го зърна. И съм убеден: тебе те видяхме, покажи Отца, сигурен съм, че съществувате. Но Исус ясно му казва: не можеш да схванеш това, което ти искаш да видиш, физическата страна на Отец. Можеш да схванеш само духовно-нравствената му същност. Който е видял мен, в това отношение видял е и Отец. Подобно твърдение виждаме и в разговора на Исус с самарянката. Бог и казва, Исус и казва: Бог е дух, и които му се кланят, с дух и истина трябва да се покланят. Физическата страна за Бога няма аналог. Тя е абсолютно непозната за нас. Няма как да я обозрем, няма как да я опишем. Тя е явление загадъчно за нас. Физическата страна на Бога е безкрайно отдалечена от всичките ни представи. Каквото и да мислим, то ще претърпи корекция и няма да отговаря на пълната истина. Защото физическата страна на Бога е несъизмерима с нашите мерни единици. Ако вземете, например, един метър, това не ви дава никаква информация един метър за количеството вещество. Защото с метър не се измерва количество вещество. Неговата природа на Бога, неговата същност, не можем да стъпим на една плоскост на познанията си за Него, за да го обозрем, за да го опознаем. Той е различен от всичко, което ни заобикаля, като физическо естество. Разбира се, можем да стъпим на друга плоскост, според думите на Исус, и това е духовно-нравствената плоскост. Там можем да уловим нещата, там сме съизмерими. Макар че Божията любов е вечна, необятна, огромна, ние все пак разбираме какво е любов, защото и ние можем да обичаме, и нас ни обичат. Можем да чувстваме любовта. На тази плоскост нещата са съизмерими. Макар че той е безкрайно по-голям, а ние безкрайно малки, всеки един от нас е чувствал какво е любов, знае какво е любов. Божията любов, всеки един от нас притежава малка частица от нея и в това единствено можем да се доближим до Бога, духовно-нравствената област. Тогава как изграждаме изобщо пътищата си за познаване на Бога? Не ни остава нищо друго, освен да използваме два метода, които са в литературата, които са в начина на изразяване на човечеството. Първият метод – по пътя на отрицанието. Да мислим за Бога напълно отделен от всичко несъвършено и ограничено. Всичко, което е ограничено, несъвършено, нечисто, зло, не принадлежи на Бога. Бог е напълно ограничен от тези неща. Няма друг начин, по който можем да изградим представата си. Това е един от начините. Например, Бог не е човек та да лъже, нито човешки син та да се разкае. Числа 23 глава, 19 стих. По пътя на отрицанието получаваме следната представа за Бога. Безграничен, несъздаден, неизследим и така нататък. Нали? Необхватен, неизследим. И вторият път е по пътя на хиперболизирането, оголемяването. Всичко добро пък, което познаваме, когато мислим за Бога, да го оголемим до безкрайност. Велик е Господ наш и силата му е велика. Така са получени другите качества на Бога. Всесилен, всемогъщ, вездесъщ. Така мислим за Бога, като отделен от всичко отрицателно и оголемяваме всичко положително, което познаваме, за да добием все пак някаква представа за Него. Като извод можем да прочетем 1 Коринтяни 13 глава 9 и 12 стих. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Защото сега виждаме неясно, като през огледало, а тогава ще гледаме лице в лице. Сега познаваме отчасти, а тогава ще познае, както съм познат. Разбира се, можем тук да се спрем на качествата, атрибутите на Божието битие. Божията самобитност. Когато Моисей се среща с Бога в пустинята, в горящия капинов храст, тогава Моисей чува призива да изуе своите обуща, защото по онова време това беше израз на уважение. Ако сега отидете на прием, държавен прием или официален прием и си изуете обущата, това ще бъде счетено за простащина. Но тогава това е била културата в Ориента. Когато идеш при някой да засвидетелстваш уважението, като изуеш обущата си. Моисей събу обувките си, коленичи и каза: но как ти е името? Тогава Господ му каза: аз съм си, или още: аз съм оня, който съм. А най-точният превод, казват теолозите, е: аз съм този, чието име е бях и ще бъда. Вечният, вечно пребъдващият си, аз съм оня, който съм. този израз еврейският народ е виждал едно малко откровение за най-важното качество на Бога, което го отличава от всички езически богове и творенията. Може би за това те никога не са произнасили Божието име на глас. Името Си представлява Божията самобитност най-малко в три аспекта. Самобитност, аз съм който съм, т.е. аз съм причината на собственото си съществуване. Съществуването на Бога не е причинено от никакъв външен фактор. Никой не е създал Бога. Неговото съществуване не е зависимо от никакви условия навън от Него. Бог просто съществува без да е ограничен от никого и от нищо в този свят. Неговото съществуване не зависи от никакви условия. Той просто е Си, Той е вечен. Аз съм оня, който съм. Това го разкрива и като творец, създател. Всичко е дошло тогава в такъв случай от Него. Той е първи, преди всички. Той е творецът, Той е създателят. Той е онзи, който от вечността твори и ще продължава да твори. Той е създателя на всичко, както пише Ефесяни 3 глава 9 стих. Относно тайната, която е от векове е била скрита у Бога, създателят на всичко. Бог е неограничен в сила и в енергия. Той е всемогъщ. Библията често се среща името Йова Саваот, което означава Господ на силите. С това име ни се внушава идеята за сила, за енергия, с която Той държи цялата създадена Вселена. Бог не е само Създателят, но и Крепителят на Вселената. Творенията нямат автономно съществуване. Ако Бог отдръпне духа си, ако Бог отдръпне живота, ако Бог отдръпне силата си, Вселената би изчезнала. Не просто би се разпаднала, би изчезнала. Ако ние дръпнем щепсала от контакта, какво става с картината на телевизора? Тя не се разпада, дори не замръзва. Тя просто изчезва. Бог е създал свят, проекция на Неговото мислене. И ако за миг пожелае, този свят може да изчезне. Бог е неизменен. Всяко добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на изменение, на промяна. Едно нещо, като тръгва да се накланя, хвърля сянка. Затова стиха казва, Бог не само, че не се променя, в Него няма и сянка на промяна, няма и тръгване към да се наклони на някъде. Какъв е този свят без промяна? Какво е това битие, в което никога нищо не се променя, в което няма минало, настояще и бъдеще? Аз не мога да ви опиша този свят, но Бог не се променя. Свят без изменение. За нас е невъзможно да си го представим. При Бога няма промяна. Бог е вечен. Псалом 102, 27 стих казва, но ти си същият, и твоите години няма да се свършат. Нищо на този свят не е като Бога. Преди да се родят планините и да си дал съществуване на земята и вселената, от века и до века ти си Бог. Понеже времето е мярка за изменение, съвсем логично е неизменният Бог да живее извън времето. Бог не е подвластен нито на време, нито на някои от дименсиите, с които ние боравим. Цитатите показват, че Бог не само съществува, но и във всеки следващ миг е тъждествено равен на себе си. А на царя на вековете, на нетленния, невидимия, едничкия, премъдър Бог, да бъде чест и слава во веки веков, пише апостол Павел в 1 Тимотей 1 глава 17 стих. Бог е вездесъщ. Какво значи това? Просто присъства навсякъде. Някои хора казват, къде е Бога? Нека да видим Бога. Но това е малък абсурд. Бих го нагледил със следната картина. Все едно бебето в утробата на майката, преди да се е родило, да каже, къде е мама? Аз не виждам мама. Бог има пространствено измерение, по-голямо от това на Вселената. Бог носи Вселената в себе си. Как да се покаже, когато Той носи цялата Вселена в себе си? Как майката да се покаже на бебето в собствената си утроба? Може би примерът е така може да послужи за някаква илюстрация. Външният вид на Бога. От всичко казано до тук разбираме, че колкото и да се напрягаме, каквото и въображение да имаме, темата за външния вид на Бога си остава безсмислена. Неговите атрибути не позволяват той да бъде обхванат от погледа на което и да е свое творение. Бог не може да бъде видян от нас най-малко поради това, че ние сме част от Неговото творение, а Той носи Вселената в себе си. Духа е обгърнал цялата Вселена в себе си. Моисей е искал да види Бога, когато е казал и се обърнал към Него с молбата: «Покажи ми, моля ти се, всичката Твоя слава», Изход 33:18. Явно с идеята да има сетивен поглед към Бога, да види Бога. Покажи ми се, моля ти се, чувам ти гласа, знам волята ти, разбирам думите ти, стават знаменителни чудеса. Помните изхода от Египет, разтварянето на Червеното море, огнения стълб, облачния стълб, Божията воля в думи, които той изговаря отсред светещата шехина към Моисей в светилището. Моисей знае, че Бог е жив, че Бог е там, че чрез Бог се извършват тези чудеса. И казва: покажи ми, моля ти се, да те видя, да ти видя славата. Но отново попадаме на чуден факт, не подлежащ на рационално обяснение. Не може да бъде видян. Никога Бог не изтъква пред Моисей някакъв образ. Въпреки че има светеща мъгла, облачен стълб, огнен стълб, няма никакъв образ. Няма нищо, което може да бъде видяно като същество. Крайности, от които трябва да се пазим. Понякога пророците, когато описват Бога, искат да го направят съвсем близо до нас и му приписват човешки органи, че Бог има глава, че има ръце, че има лице, че има очи, че има нос, че има крака, че има сърце. Също и съответните функции, присъщи за човека: дишане, смях, глас, осезание, зрение, мирис, вкус. Това е човешки начин да се изразим. Как да се изразим? Как да мислим за Бога, ако Той няма тези неща? В това няма нищо лошо, в този начин на мислене, но има една опасност. Да не се абсолютизира, да не се помисли, че Бог е напълно като нас. Тогава ще стигнем в голяма крайност, нарича се очовечаване или още антропоморфизъм. Да си помислим, че Бог е съвсем като нас. Щом има сърце, щом има глава, щом има очи, значи е като нас. Но това не е истина. Във Второзаконие 4 глава, 15 до 19 стих, Моисей каза: «Прочие, внимавайте добре на себе си, защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив и сред огъня, вие не видяхте никакъв образ. Да не би да се развратите и да си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или на жена, подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лети на небето, подобие на нещо, което пълзи на земята, подобие на някоя риба, която е във водите под земята, и да не би като повдигаш очи към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се мамиш, да им се кланеш и да служиш на тях, които Господ твоя Бог разпредели на всичките народи под цялото небе». Бог не би желал да бъде принизен до човешките представи. Не бива да го свеждаме до нашите представи, а напротив, да го възвисяваме и ние самите да се издигаме към Него. Втората голяма крайност е да мислим за Бога, след като не е човек, по един абстрактно идеалистичен начин. Много религии, много хора вярват, че Бог това е космически разум, че това е всемирната енергия, която прониква, че това е съзидателната сила или някакъв всеобщ разум, или това е по принцип хармонията, силата, която движи цялата Вселена. Това е нарушение обаче на Божията воля, на първата заповед. Аз съм Бог твой, т.е. нещо лично. Исус казва: не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господаря му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си. Бог е личност. Бог не е просто някаква съзидателна енергия, космическа сила или нещо подобно. Когато мислим обаче за Божието триединство, нещата стават още по-сложни, скъпи приятели. Вместо да се опростят на любопитния ни ум, на търсещото сърце, нещата стават още по-сложни. Защото самите библейски текстове сякаш са противоречиви. Например, в Библията съществуват паралелно стихове, които изразяват две противоположни концепции за Бога. На първо място, че Бог е един, и след това, че Бог е триединен, да, трима, политеистична, многобожие. Монотеистичната идея, еднобожие, и политеистичната, многобожие. Например, Псалом 86:10 казва: защото си велик и правиш чудеса, ти си Бог един. Ясно, нали? Супер. И в следващия момент Псалом 110:1 казва: и рече Бог на моя Бог. Е, колко са тук сега? Или Бог сам си говори? Не може да бъде. Стават двама. Други паралелни стихове, които съм ви подбрал. Исаия 44:6: аз съм първият и последният, и освен мен няма друг Бог. Сега Псалом 45, 7 стих: затова те помаза Боже, твой Бог, с елей на радост. Е, колко са пък сега тук? Пак двама. Затова те помаза Боже, твой Бог, с елей на радост. Друга паралелна съпоставка. Един Бог и Отец на всичките, който е над всички, чрез всички и във всички нас. Ефесяни 4:6. И рече Бог: да направим човека по нашия образ и наше подобие. Битие 1:26. Или Матей 28:19. Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Значи за древния човек е било много трудно. Иисус ги е изпитвал с тези пасажи от Писанията, когато са го изобличавали, че казва за себе си, че е Бог. Той казва, цитира този стих именно от Псалмите и казва: затова те помаза Боже, твой Бог, с елей на радост. И той ги пита: как Давид казва тези думи? Те не могат да му отговорят. Идеята е обаче ясна. Идеята е простичка. В Стария Завет много ясно евреите са разбирали, че Бог е един. Но когато Исус им заговаря и той казва, че въпреки, че Бог е един, той и Отец са едно, го разбират само малко хора. Това са неговите апостоли. Но и те изумяват, когато на раздяла им казва: а сега ще дойде трети, утешителя, Святия Дух. И те си казват: и трети ли има? Вече множко им идва. Каква е? Как можем да разбираме това чудно триединство? Тук ще отворя една скоба и ще кажа и за личността Исус Христос. И личността Исус Христос е като нещо загадъчно. Ето ние сега учим уроци цяло 3 месечи. От една страна той се представя като син човешки, като човек, син на Мария. Но от друга страна като син Божий, равен на Бог Отец, син Божий. Много хора питат: как може да има Бог на небето и да казвате, че Исус е бил Бог на земята? Как става тази работа? Как може това? Веднъж бях при един много така високопоставени мюсюлмани в България, Али Хайредин, разни мюфтии в София. Имахме среща около 3 часа и аз им задавах въпроси и накрая те казаха: как може да вярвате, че има Бог на небето, Аллах, и в същото време Исус е Бог на земята? Това е невъзможно. На тях е голям проблем това. В някои моменти Исус директно говори за себе си, че е Бог. В други моменти той казва, че Бог е на небесата. Това е на пръв поглед объркващо. Как може този, който е бил син на дърводелеца, всъщност Йосиф му е настойник. Знаем как се е родил Исус, но да твърди, че е Бог. Как може това? Как да разберем богочовешкото в него? И третото, което е много загадъчно, нравствената природа на Бог. Бог е любов, казва писанието. Но любовта като явление съществува само между отделни личности. Ако имате една личност, можете ли да говорите за любов? Ако любовта не е със знак навън към дадена друга личност, тя се нарича с друго име. И тя добива отрицателен аспект думичката. Казва се себелюбие. Може ли Бог да е любов, ако е само една личност? Следователно, за да е Бог любов, трябва да са няколко личности и взаимно да изпитват тази симпатия, тази любов. Преди да навлезем в проблема как да разбираме Божието триединство, бих желал да разберем едно по-малко, едно помощно парадоксално равенство. Две равно на едно. Някога имаше едни стихотворение: три къщи са равни на пет, когато ги вдигнат високо. Нали? Помня го от училище, от първи клас ли беше, от втори клас ли. Но Библията използва парадоксални равенства. Две равно на едно. Сещате ли се кога? Кога двама души са равни на един човек? Семейството, брака. Ето, Битие 2 глава, 24 стих. Заради това ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи при жена си и двамата ще бъдат една плът. Или друг текст, Битие 5 глава, 1 и 2 стих. В който ден направи Бог Адам, по образ Божий ги направи, мъжки и женски пол ги направи и нарече името им човек. Не човеци, човек. Преди да разберем триединството, сме поканени да се опитаме да схванем смисъла на едно друго, по-близко до нас, нелогично равенство, две равно на едно. Адам е човек, жената Ева също е човек, нали? Не спорим с това. Но и тяхното семейство пак е наречено човек. Един човек. Любовта между Адам и Ева, любовта между мъже и жената, съпруга и съпругата, взаимното разбирателство, единството в намеренията създават един нов духовен свят, ново цяло, което също се нарича човек. Две тела, но една душа. Много мъже казват на жената си: душко, душички. Нали? Част от душата. Една душа, като че ли, а две тела. Само магическата сила на любовта може да сътвори това причудливо равенство. Едно плюс едно да бъде пак едно и от това едно пак да излизат единици, наречени дечица. Как разбираме тогава Божието триединство? По същата логика, с това парадоксално равенство, подобно на човека. И тук имаме същата закономерност. Опитайте се да се напънете, въпреки че сме уморени и в края на този ден. Библията разкрива три личности. Три личности, наречени условно Отец, Син и Святия Дух. Е понятието за Божия Дух. То не е условно, то си е така. Отец и Син са условни понятия. Тези три личности са единни. Винаги са живели, живеят и ще живеят в пълно разбирателство, единомислие, взаимна привързаност и любовта, която питаят един към друг, превръща техния съвместен живот в едно цяло, в хармонично единство, което носи също наименованието не богове, а Бог. Библията почти никога не използва думичката богове, макар че де-факто можем да кажем тримата богове, защото има такива: Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. Ние казваме, че Бог е един. Защо? Въз основа на тяхното взаимно разбирателство, взаимни чувства и привързаност, любовта, която питаем. Така разбираме думите на Исус в Иоанн 14 глава, 9 и 10 стих. Не вярваш ли, че аз съм в Отец и Отец е в мен? Думите, които ви говоря, от себе си ги не говоря, но Отец, който пребъдва в мен, делата той върши. Разбира се, може да се направят много аналогии с нашето съществуване, но нека да се спра на края на още някои закономерности в разкриването тайната на Божието триединство. Понякога в Библията намираме степенуването. В какъв смисъл? Отец е на първо място, Исус е на второ място, Святия Дух на трето място. Светата Троица. Света Троица. Отец, Син и Святия Дух. Защо? Нали Исус е равен на Отец? Нали Святия Дух е също Бог толкова, колкото и Исус и Бог Отец? Изглежда, че това е така, когато някой от тях говори за другите двама. И понеже най-често писанието е вдъхновено от Святия Дух, той подрежда така нещата. Отец, Син и на последно място Святия Дух. Ако Святия Дух е бил българин, например, щеше да подреди Святия Дух, Отец, Син, нали? Разбира се, това е за да се... Има народи, в които християнството е попило толкова силно, че когато видят някоя снимка, искат да опишат нещо, което си е случило, и казват, там бяха еди кой си, еди коя си, и накрая казват и аз. Докато народи, където не познават Божия начин на мислене, Божието смирение, казват, там бяхме аз, еди кой си, еди що си. Веднага азът е на първо място. Но, при Библията, всеки един от Отец, Син или Святи Дух, когато говори за другите, ги поставя на първо място, пред себе си. Дава ни пример какво е любовта. Любовта никога не заема първото място. Слага другие пред себе си. Например, Откровение 1 глава, 4 и 5 стих. Благодат и мир от онзи, който е бил и който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол, и от Исус Христос, който е верният свидетел. Или друг цитат, Откровение 19:16. И облечен беше с дреха, обагрена в кръв, и зовеше се с името Слово Божие, и на дрехата си и на бедрото си имаше написано името Цар на царете и Господ на господарите. В първия цитат Святия Дух е поставен на второ място под символа седемте духове. Във втория цитат Исус е наречен Господ на господарите, титла, която носи Отец. Тоест, когато едната личност говори за другите, тя винаги се поставя на последно място. И понеже писанията са вдъхновени от Святия Дух, този, за когото знаем най-малко, е Святия Дух. Святия Дух винаги разкрива Отец. Когато и Отец говори, винаги разкрива Сина и Духа. Когато Сина говори, разкрива Отец и Духа. Но най-често, когато Святия Дух е вдъхновявал тези писания, не е говорил за себе си, а е разкривал Отец и Сина. Но най-близко до нас, най-близко до нашата любов, до нашите представи, разбира се, остава Исус Христос, Божия Син, човешкия Син. Ние сме призовани да приемем Него, да опознаем Него, да се докоснем до Неговия характер, до Неговата личност, до Неговата любов. Разбира се, правейки това, Святия Дух ще бъде с нас, в нас, ще ни помага чрез написаното Божие Слово. Библията има много пестелива употреба на думата богове. Всеки ще забележи, че писанието не употребява израза тримата богове. Няма такъв израз. В Данаил се говори за един от главните князе. Помните ли? Но не и богове. Защо? Такива има. Отец е Бог, Исус е Бог, Святия Дух е Бог. Защо, когато за Отец е употребена думата Бог, за другите двама тя да не се употребява? Те или са наречени с други имена, или са само загатнати. Защо е така? Защо, че, въпреки че са трима богове, не ги нарича Библията трима богове? Мисля, че това е поради нас. Причината се крие в нас. Защото има опасност като хора да се разделим в чувствата си и да създадем три различни религии. Поклонници на Отец, Отце поклонници, поклонници на Сина, Сино поклонници, поклонници на Святия Дух. Това е ненужно. Това би разкъсало триединството. Само така можем да си обясним честата употреба на противоположния израз. Аз съм Бог един. Аз съм Бог един. Да няма такова нещо, да не се случи такова нещо, да не се разделите в чувствата си на три различни религии. Едни да кажат, ние се кланяме на Отец, други на Сина, трети на Святия Дух. С какво да приключим? Второ послание към Коринтяните, 13 глава, 14 стих. Разбира се, скъпи приятели, това е неизчерпаема тема. Кой си ти, Господи? И също неизчерпаема е какво искаш да стори, както попита Павел. Но все пак е добре да има някакви начала от правна точка на нашето познание. Считам, че човешкият дух е възвишен, когато размишлява върху такива теми. И Божието триединство. На Господа Христа благодатта, любовта на Отец и общението на Дух Святий да е със всички нас, казва текста. По същите стъпала, по които Бог е слязал от своята съкровенност във временното битие на човека, нашия дух може да се възвишава до Божиите височини, до тайните Божии, да се опитва да навлиза в познанието на Неговото същество, когато съзерцава Исус Христос. Той, триединният Бог, е носил в сърцето си решението за нашето спасение. Той, триединният, е осъществил в историята на човечеството това решение на своята любов. Той, триединният Бог, е открил в нашето сърце своята любов и ни прави деца на своята благодат. Но всичко това на нас ни е разкрито чрез второто лице, чрез Исус Христос. Който откаже да познае Исус Христос, отказва да опознае Бога. Няма друг начин да познаем Бога, защото Исус е казал: аз съм пътят и истината и живота. Скъпи приятели, да го познаем обаче, да го намерим в лицето на Христос, да го имаме цял живот чрез вяра, означава да извърши Святия Дух делото си в нас. Защото никой не може да бъде привлечен, каза, към мен, ако не го привлече Отец. А онези, които са привлечени към Сина, Святия Дух работи в тях. Така че, имайки Божия Син, ние, казва, ще дойдем и ще направим обиталище у Него, в сърцето Му, и Бог ще живее в нас. Само триединният Бог може да даде тази съвършенна любов и да ни направи и нас съвършенни хора. Мисля, че изучаването на Бога не бива да се свежда до проста теория, до познание. Както децата вземат учебник по история, по география, по химия, по физика, изучават, след това затварят страниците на учебника и всичко приключва. С Бога не бива така. Който познава Бога, който познава Божията любов, той се променя, той разцъфтява, става друго същество. На мястото на коравият, груб характер, идва любвеобилност, идват меко сърце, идва доброта, идва желание да обичаш, да бъдеш приятен, да бъдеш като Него. Тоест, когато се стремим да опознаем Бога, ние извършваме най-добрата подготовка не само за сегашния живот, но и за бъдещия живот, защото в цялата вечност всички въпроси, които се разискват там, ще се въртят на една и съща тема. Спасението на човека, осъществено от любовта на Отец, чрез благодатта на Сина и чрез общението на Святия Дух. Бог да ни помогне като човешки същества да приемем това познание, да го изучаваме. То е най-доброто на света. Хората губят стотици хиляди часове в гледането на сериали и накрая нищо. Но не така би било, ако дадат времето си да изследват, да четат, да познаят Бога. Това е вечен живот. Бог да ни благослови да приемем Исус и да имаме вечен живот. Амин.